Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. 2025 jubilėjaus kariuomenės policijos ir kitų tarnybų diena Romoje. Malda su popiežiumi, malda už taiką, Ukrainoje ir kitose kraštuose. NATO kariuomenių kapelionų susitikimas Briuselyje, kapelionų darbas Ukrainoje. Savaitė Lietuvoje. Jums patikėta didelė misija, apimanti daugybę, socialinio ir politinio gyvenimo aspektų, mūsų šalių gynyba, įsipareigojimas užtikrinti saugumą, teisėtumo ir teisingumo apsauga, kalėjimų priežiūra, kova su nusikalstamumu ir įvairiomis smurto formomis, keliančiomis grėsmę socialiniai taikai. Sakoma, vasario 9-ąją aukotų, kariuomenės, policijos ir saugumo tarnybų jubilėjaus dienai skirtų popiežiaus mišių homilijoje. Mišios aukotos Šventojo Petro aikštėje. Taip pat prisimenu tuos, kurie pasisiūlo padėti stichinių nelaimių metu, kad saugotų kūrinyje, kad gelbėtų gyvybės jūroje, kad padėtų silpniausiems, kad skatintų taiką. Priduriama popiežiaus homilijoje, kurie sveikinami tūkstančiai karių, policijos ir kitų tarnybų pareigūnų, kariuomenių ordinarai ir kapelionai. Galima priminti, kad į šią jubilėjaus dieną, kaip vasario 7-osios, spaudos konferencijoje pranešė arkivyskupas Rino Fizikelė, evangelizavimo dikasterijos proprefektas ir jubilėjaus renginių koordinatorius, užsiregistravo per 30 tūkstančių dalyvių iš daugiau nei 100 kraštų, įskaitant Lietuvos. Galima pridurti, jog Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lietuvos kariuomenės ordinaras buvo vienas iš šios jubilėjaus dienos mišių koncelebrantų. Homilijos, kurią vėliau paprašė perskaityti vieno savo bendradarbio pradžioje, popiežius komentavo sekmadienio evangelijos skaitinį apie Jėzų pamokslaujantį prie Genezareto ežero, o vėliau paraginusi Petrą irtis giliau. Vėl išmesti tinklus.
Jesus vive, Jesus sali, Jesus sedete.
Pranciškus atkreipė dėmesį į tris veiksmažodžius. Jėzus pamatė valtis, įlipo į vieną iš jų, atsisėdęs, mokė. Jėzus pamatė, jo žvilgsnis atidus. Net apsuptas minios, jis pastebi dvi prie kranto artėjančias valtis ir mato nusivylimą. Žvejų veiduose, kurie po visos nakties darbo plauna tuščius tinklus. Jėzaus žvilgsnis kupinas užuojautas, jis supranta jų nusivylimą ir mato tuštumą ne vien rankose, kuriuose žvejai laiko tinklus, bet ir jų širdise. Tada Jėzus įlipa į vieną valtį, paprašo Simono vėl atstumti ją nuo kranto. Jis įžengia į Petro gyvenimo erdvę, prisiartina prie nusivylimo jo širdyje. Ir tai gražu. Jėzus neapsiriboja, kaip dažnai atsitinka mums, vien stebėjimo, priešingai imasi iniciatyvos, eina pasitikti Petro tą jam sunkią akimirką, įlipa į jo gyvenimo valtį. Galiausiai Jėzus atsisėdo valtyje. Evangelijose tai tipiška mokytojo laikysena. Jėzus įlipo į valtį mokyti, skelbti gerosios naujienos, įnešti šviesos į tą nusivylimo naktį, papasakoti apie Dievo grožį, žmogaus gyvenimo varguose, leisti žmonėms pajusti, kad yra vilties ir tada, kai viskas atrodo prarasta. Štai kada įvyksta stebuklas, kai Viešpats įlipa į mūsų gyvenimo valtį, kad atneštų mums gerąją naujieną apie Dievo meilę, kuri visada mus lydi ir palaiko. Tada gyvenimas prasideda iš naujo, atgimsta viltis, sugrįžta, prarastas entuziazmas ir mes vėl išdrįstame užmesti tinklus į vandenį. Tai vilties žodis ir šiai kariuomenės, policijos ir kitų saugumo tarnybų jubilėjiniai dienai. Ir jos dalyvių viešpats prašo matyti, įlipti, atsisėsti, atidžiai žvalgytis ir matyti grėsmes bendrajam gėriui, žmonių gyvenimui grėsinčius, aplinkosauginius, socialinius, politinius pavojus, tada žengti žingsnį pirmyn, įlipti, atsiminant juos suformavusią discipliną, išskiriančią drąsą, duotą priesaiką. Svarbu ne tik matyti ir smerkti blogį, bet ir įlipti į valtį audros metu, kad ji neužplauktų ant seklumos, tarnauti gėriui, laisvei, teisingumai. Galiausiai atsisėsti, nes karių ar pareigūnų buvimas mūsų miestuose, kvartaluose, buvimas teisėtumo ir silpniausiųjų pusėje yra pamoka mums visiems, kad gėris gali nugalėti, kad teisingumas, ištikimybė ir pilietinė aistra šiandien vis dar būtinos vertybės. Tai mus moko, kad galime kurti žmogiškesnį, teisingesnį ir broliškesnį pasaulį, nepaisant priešiškų blogio jėgų. Šiuose užduotise karius ir pareigūnus lydi kapelionai. Jie tarnauja ne tam, kad laimintų iškreiptus karo veiksmus, kaip kartais dėja yra atsitikę istorijoje, bet tam, kad perdutų Kristaus buvimą, pasiūlytų išklausimą ir artumą, padrasintų plaukti jūrą ir palaikytų kasdienėje misijoje. Teikdami moralinę ir dvasinę paramą, kapelionai keliauja kartu su pareigūnais ir kariais, padedami vykdyti užduotis Evangelijos šviesoje ir tarnauti gėriui. Brangus broliai ir seserys, dėkojame už tai, ką darote, kartais asmeniškai rizikuodami. Dėkojame jums, nes įlipdami į mūsų, į pavojų patekusius laivus, mus saugote ir drąsinate tęsti kelionę, sakoma popiežiaus homilijoje, kurioje taip pat prašoma neišleisti iš akių šio svarbiausio tikslo – ginti ir saugoti gyvybės, nepasiduoti jėgos ir ginklų mitui, karo kurstimui, nudingajai neapykantos propagandai. Būkite drąsūs Dievo Tėvo, kuris nori, kad būtume broliai, meilės liudytojai. Kartu kurkime naują taikos, teisingumo ir brolybės erą, raginama popiežiaus homilijoje. Kariuomenės, policijos ir kitų tarnybų jubilėjaus dienos mišių pabaigoje Pranciškus taip pat sukalbėjo vidudienio viešpaties angelo maldą. Dar kartą dėkojo Šventojo Petro aikštėje buvusiems kariams ir pareigūnams, jų vadovybėms, kariuomenių ordinarams ir kapelionams. Sveikino visus kariškius pasaulyje. Pranciškus citavo Vatikano antrojo susirinkimo raginimą, kad kas tarnybą tėvynėje atlieka kariuomenėje, te laiko save tautų saugumo bei laisvės gynėjais. Tad tegul karinės pajėgos tarnauja teisėtai tautos gynybai, gerbdamos tarptautinę teisę, gyvybę ir kūrinyje, ir tegul niekada nesiekia pavergti kitas tautas.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace. Nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele.
Broliai ir seserys, melskimės už taiką iškankintoje Ukrainoje, Palestinoje, Izraelyje, visose artimuosiuose rytuose, Mianmare, Kivų regione, Sudane. Tegul visur nutyla ginklai, tegul būna išgirstas taikos prašančių tautų skundas, sakė popiežius. Paskutinėje sausio savaitė Briuselyje įvyko 36-oji tarptautinė kapelionų vadovų konferencija. Susitikimo programa apėmė pranešimus ir vizitus aukščiausioje sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje, Belgijos senate, Belgijos karališkojoje mokslo ir kultūros akademijoje. Konferencijoje dalyvavo kone 200 kapelionų atstovaujančių įvairioms religijoms ir pasaulėžiūroms. Katalikai, protestantai, ortodoksai, žydai, taip pat kapelionai humanistai be religinių įsitikinimų. Tarp programos temų minties sąžinės ir religijos laisvė Europoje ir pasaulyje, Europos Sąjungos religinių bei filosofinių institucijų dialogas. Dar viena tema – sąveika. Pasak Italijos kariuomenės ordinariato pranešimo, NATO ir artimų sąjungininkų šalis bei kariniai štabai dirba, kad būtų palaikoma greita ir veiksminga sąveika užtikrinant visų sąjungininkų saugumą. Tačiau sąveikos savoka svarbi ir dvasinėje kariuomenės kapelionų darbo srityje. Ne vien teorinė galimybė, bet ir tikrovė yra ta, kad tarptautinių pratybų ar tikrų karinių veiksmų metu žuva ar sužeidžiami vienų įsitikinimų nariai, o vienintelis toje vietoje esantis kapelionas atstovauja kitiems įsitikinimams, priklauso kitai religiniai bendruomeniai. Tad svarbu, kad kapelionas sugebėtų suteikti kariams, taip pat kitų įsitikinimų, žmogišką bei dvasinę atramą įvairiose situacijose, o tam reikia pasirengimo, jautrumo ir lankstumo. Galima pridurti, kad nebejotinai šiuo metu daugiausia patirties turi kapelionai, besidarbuojantis tarp Ukrainos karių, lankantis juos pirmose fronto linijose, atvežantis dovanų, perdudantis būtiniausių daiktų ir vaistų. Dar viena svarbi Ukrainos kapelionų misijos sritis nuolatos būti šalia žuvusių karių šeimų. Vertindama kariuomenės kapelionų darbą, Ukrainos valdžia ir kariuomenė per pastaruosius 2 metus priėmė įvairių potvarkių, kurie geriau apibrėžė jų atliekamą vaidmenį. Visai neseniai buvo papildyti kai kurie punktai susiję su kapelionų darbo sąlygomis. Šiais pakeitimais siekiama ne tik pagerinti procedūras, bet ir pasirūpinti mūsų kariais, kurie kasdien gina Ukrainą. Norime pašalinti nereikalingas kliūtis ir suteikti mūsų gynėjams bet kokią paramą, įskaitant dvasinę. 2025 sausio 28-ąją pareiškė brigados generolas Serhijus Melnikas, gynybos ministro pavaduotojas.
Sinodiškumas nėra tik metodas, bet gilesnis kvietimas būti gyva ir klausančia bažnyčia, kreipiantis mus pirmiausiai siekti išgirsti Dievo balsą, kalbantį mums šiandien, ir siekti jį įgyvendinti. Vasario mėnesio žurnalo Artuma numeryje teigia Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Pokalbėje apie sinodiškumą pavadintame Bendrystė pagrįsta bažnyčia, ganytojas dalyjasi mintimis apie tai, kaip sinodo baigiamojo dokumento gairės turėtų būti įgyvendinamos Lietuvos parapijose, vyskupijose ir nacionaliniu lygmeniu. Jo teigimu, pagrindinis akcentas turėtų būti skiriamas tiems, kurie yra nutolę nuo bažnyčios, siūlant atviras ir įtraukias programas, skatinančias žmonių sugrįžimą. Kaip svarbu veiksnį sinodiškumo kelyje, Artumos pašnekovas taip pat išskiria pasauliečių vaidmens stiprinimą ir poreikį stiprinti bendrystę. Gyva bendruomenė, kurioje kiekvienas narys jaučiasi įgalintas ir reikšmingas, yra tikras liudijimas pasauliui veikiamam susiskaldimo ir abejingumo. Tačiau šiandienos dialogas tiek visuomenėje, tiek bažnyčioje susiduria su rimtais iššūkiais. Socialiniai tinklai ir kitos modernios komunikacijos priemonės dažnai skatina priešiškumą ir skaldimą, formuodami atmosferą, kurioje siekiama, kad kitas priimtų mano tiesą, užuot ieškojus bendros tiesos. Ši tendencija lemia didėjančią poliarizaciją, kuri matoma ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Deja, šios tendencijos veikia ir bažnyčia, nes mes visi esame šios visuomenės dalis. Todėl ypač svarbu išmokti klausytis, pirmiausia, klausytis Dievo maldoje, o maldos dvasioje įsiklausyti į savo artimą. Tik per maldą, atvirą dialogą ir tarpusavio pagarbą galime kurti tikrą sinodinę bendrystę, kuri tampa atsvara šių dienų susiskaldimui ir liudija tikrąją Evangelijos žinę. Mėnraščio Artuma vasario mėnesio numeryje primena Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Pasitinkant vasario 8 dieną minimą maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną, Lietuvos Caritas pakvietė į nuotolinį prevencinį renginį šiuolaikinės vergijos veidai dirbtinio intelekto veidrodyje. Apie 50 milijonų žmonių visame pasaulyje tapę šiuolaikinės vergijos aukomis, kas trečia išnaudojimo auka – vaikas. Bet kokios pastangos stabdyti prekybo žmonėmis verslą, ginant kiekvieno žmogaus orumą, svarbios, ypač išnaudojimui keliantis į internetą, dirbtinį intelektą panaudojant ne tik geram, bet ir piktam. Sveikindamas renginio dalyvius, sakė Lietuvos vyskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos bei švietimo komisijos pirmininkas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Renginio globėjas taip pat priminė, kad karai, konfliktai, skurdas, gamtinės katastrofos aštrina prekybos žmonėmis problemą. Tad popiežiaus Pranciškaus iniciatyva vasario 8-ąją minint tarptautinę maldos ir apmąstymų apie prekybą žmonėmis dieną per pasaulį Vilnys, taigi ir mūsų tėvynė Lietuva pasieks gairės bei iniciatyvos, kaip šiais jubilėjiniais metais galėtume įsitraukti vilties piligrimystę, siekdami nuo išnaudojimo apsaugoti pažeidžiamiausius. Apie renginį šiuolaikinės vergijos veidai dirbtinio intelekto veidrodyje informuoja Lietuvos Karitas. Lietuvos žurnalistų draugija kasmet skiria Stasio Lozoraičio vardo premiją kelyje į vilties prezidento Lietuvą. Vasario 8 dieną Vilniuje signatarų namuose premija buvo įteikta 2024 metų laureatais tapusiai šeimai – menotyrininkiai, dailės istorikiai, profesoriai Giedrei Jankevičiūtei ir ilgamečiam Vatikano radijo darbuotojui, Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos lietuviškųjų programų atsakingajam redaktoriui daktarui Jonui Malinauskui. Jiems premija skiriama kaip itin daug nuveikusiems diplomatų Lozoraičių veiklai įamžinti. Abu laureatai nusipelnė pagarbos aktualizuojant Lozoraičių šeimos įdirbį žmonės, rašoma Lietuvos žurnalistų draugijos pranešime. Santuokos pripažinimo negaliojančia procedūra supaprastinta, bet neatpiginta, skelbia vasario 7 dieną dienraštyje Bernardinai LT paskelbto straipsnio antraštė. Tai Ritos Bagdonaitės parengtas pokalbis su Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio tribunolo oficialu kunigu Vytautu Briliumi. Publikacija paskatino sausio pabaigoje per audienciją Romos Rotos tribunolo teisėjams popiežiaus Pranciškaus išreikštas apgailestavimas, kad dar ne visi žino apie prieš 10 metų reformuotos santuokos sakramento negaliojimo pripažinimo bylų procedūros tvarką. Popiežius Pranciškus, kreipdamasis į teisėjus, priminė, kad tiriant santuokos bylas, reikia su didžiausia pagarba žiūrėti į santuokos ir šeimos tikrovę, nes šeima yra gyvas švenčiausiosios trejybės meilės atspindys. Santuokos neišardomumas yra ne tikslas, kuriam sutuoktiniai tarnauja tik savo pastangomis, bet visų pirma Dievo malonė. Bažnytinių teismų teisėjų tarnystė, tiriant santuokos bylas, turi būti suprantama kaip tarnystė sielų išganimui, apibendrino kunigas Vytautas Brilius, prieš tai Bernardinai LT skaitytojams nuosekliai paaiškinęs apie santuokos bylų nagrinėjimo tvarką. Kauno arkivyskupija informuoja apie vasario 5 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universitete įvykusią mokslinę praktinę konferenciją Klinikinė pastoracija – orumas ir dvasingumas demencijoje. Pranešimus skaitę medikai ir bažnyčios atstovai aptarė, kaip užtikrinamas demencija sergančio žmogaus orumas ir pagarba jam, ką reiškia demencija kunigų pašvestųjų gyvenime, į ką reikia atsižvelgti, teikiant sakramentus demencija sergantiems žmonėms. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.